Sisters, we welcome you to the
Сестри, поздравляємо вас на генеральному зустанку Дружби за помочь Церкви Ісуса Христа святих із последніх днів. Я сам сестра Бонні Ді Паркін, генеральна представниця Дружби за помочь. Хвала за вашу доброту, правічне серце, і за усе, кар делите, да ено друго крепите і підпірете. В час нам є, да со з нами наш люблений пророк, председник Гордон Б. Хінклі, председник Томас С. Монсон, перший святоволець первого председства, і председник Джеймс І. Фауст, другий святоволець первого председства, старшини Джефрі Р. Холланд і Девід А. Беднар, і збора 12 апостолів, і старшина Джон Б. Диксон від 70-х. На подію практико седіте мої люблені святоволки, сестра Кathleen H. Hughes і Ann C. Pingree, какор тури членіце генеральнага отбора Дружства за помоч. Ін тури сестри, ки служіо в генеральних председствих основне ін младенк. Na Osaki od vas izrazim svojo globoko ljubezen in se vam zahvalim za podporo. Sestre, upamo da ste se številne zbrale v središčih okolišo po svetu, da bi prisustvovale na nocojnem sestanku in molimo da boste v tem skupnem času občutili da vas objeme roke od rešenikove ljubezni. Ko se izberemo, prejmemo moč. Ženske, moramo biti enotne v namenu, ko si prizadevamo poglobiti vero v Gospoda Jezusa Kristusa. Zapetje na tem sestanku bo preskrbel Pelski zbor, v katerem so sestre društva za pomoč iz področja Salt Lake. Številne članice zbora so matere in hčerke. Zgodba je o tem, kako so družinske vezi postale močnejše, ker so sodelovali skupaj na mogrejo srce. Zbor bo vodila Elizabeth Ballantyne, za orglami bo Bonnie Goodliffe, slyšeli pa bomo chvalnico, sing praise to him. Po petju bo molitev izrekla sestra Julie Hales iz devetega okoliša Univerze Brigham Younga. Po molitvi bo zbor zapel chvalnico, When I Feel His Love. Občestvo naprošamo da sedite in se pri petju pridružite zboru, ko se bo sestra Ballantyne obrnila k vam.
Oh, Dear Heavenly Father,
dragi nebeški Oče, zelo smo hvaležni, da smo se zbrali tukaj na tem sestanku Društva za pomoč. Hvaležni smo za to organizacijo in za vso ljubezen, ki jo imamo med sestrami, da smo združene skupaj z jezikom in kulturo. Hvaležni smo za našega odrešenika Jezusa Kristusa, za njegovo odkupno daritev, ki nas je očistila naših grehov. Hvaležni smo, da lahko slišimo od našega predsednika Gordona B. Hinckleya in predsedstva Društva za pomoč, da nas bodo govori okrepili. Hvaležni smo za vse blagoslove, ki jih imamo. In da bomo lahko ponižno sledili Jezusu Kristusu. Prosim, blagoslovi tiste, ki govorijo, in da bomo lahko skupaj, in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Cool.
When I received this call, I pleaded with
Heavenly Father. Spomnim se da sem, ko sem prijela ta poklic, prosila nebeškega očeta, najme razu dene, kaj sestre v cerkvi potrebujejo. Prijela sem močno pričevanje da moramo me, njegove hčere, verati da nas ima rad. Verati moramo da v nas vidi dobro. Doživljenje njegove ljubezni nas podbudi da gremo dalje, nas pomiri da smo njegove in nam potrdi da za nas skrbi, tudi ko občasno delamo napake in doživljamo ovire. Potrditev tega sporočila sem prijela, ko sem pričevala na nedeljskem popoldanskem delu generalne konference aprila leta 2002. Tisto jutro mi je bilo rečeno, da staršine Hate popoldan morda ne bo mogo govoriti na konferenciji. Če bi do tega prišlo, bi imela 5 minut za pričevanje. Tisti dan za staršino Hate molila posebej močno. V nedeljo zjutraj sem ga videla priti v konferenčno središče in sem bila pomirjena vse do trenutka, ko je odšel, ko je občestvo pelo hvalnico. Ko sem tisti krat stala za govorniškim odrom, je bil teleprompterski ekran črn. Toda sporočilo, ki mi je ustrajno prihajalo na misel in v srce je bilo, da morajo ženske v življenju čutiti gospodovo ljubezen. Takrat sem vedela, da moram predati prav to sporočilo in do danes to ostaje naše sporočilo. Hvala, ker ste mi povedali, kako vam je blagoslovilo življenje. Vaše besede so mi potrdite, da je vsako od vas upravičena in potrebuje, da je v življenju občuti gospodovo ljubezen. Nebeški oče nas je imel rad, preden smo prišli na zemljo. Ta ljubezen se ne bo nikdar spremenila, je stalna. Na njo se lahko zanesete, lahko ji zaupate. Prav kakor nas moto Društva za pomoč opominja, da dobrotljivost nikoli ne mine, moramo verjeti, da se nam Kristusova ljubezen ne bo nikoli izneverila. Vse, kar v Društvu za pomoč delamo, bi moralo odražati ljubezen našega odrešenika in nebeškega očeta. Ta velika ljubezen mora biti naš cilj služenja drugim, biti mora tako naša spodbuda kot cilj. Poznam mlado mamico s 5 otroki, ki je imela navado poklicati starejšo sestro svojo cenjeno uzornico in predlagati. Greva na dalši sprehod, prijateljica je verila, da to pomeni, da potrebuje pogovor. Na sredi 13-kilometrske krožne poti je mlada mamica slednič rekla, sploh ne moram verjeti, da me je mad nebeški oče rad. V življenju sem naredila veliko napak, čutim, da nisem vredna njegove ljubezni. To je bila ženska, ki je sklenila tempelske zaveze in je bila v cerkvi dejavna, kljub temu se je počutila nevredno njegove ljubezni. Starejša sestra je hitro odgovorila, seveda te ima rad njegove hči si. A kar naprej zavračamo gospodovo ljubezen, s katero nas obdaje v večji meri, ko smo jo pripravljeni sprejeti? A mislite, da moramo biti popolni, če hočemo zaslužiti njegovo ljubezen? Ko si dopustimo občutiti, da nas roke njegove ljubezni za večno obkrožajo, se počutimo varne in spoznamo, da ni potrebno, da bi takoj postale popolne. Priznati moramo, da je doseganje popolnosti postopek. To je evangelij večnega napredka in pomniti moramo, da moramo ceniti potovanje. Večno pomeni brez začetka oziroma konca, torej nam je njegova obemajoča ljubezen na voljo vsak dan. Zapomnite si, da je stalna. Všeč mi je Nefijo opis tega velikega daru. To je Božja ljubezen, ki se razliva v srca človeških otrok, zatorej jo od vsega najbolj želijo in v njej se duša najbolj radosti. Pričujem, da je to res. Vem, da so nemara tudi sestre, ki si težko Predstavljajo, kako je občutiti njegovo ljubezen. V mislih ima mamico z novorojenčkom. Toplina, varnost, skrb in mir materinega objema nam lahko pomaga razumeti, kako je, če to objamejo roke njegove ljubezni. Mlada sestra iz Društva za pomoč mi je pisala, šele materina ljubezen mi pomaga razumeti veličino in moč odrešenikove ljubezni. Matere, a lahko uvedeti, kako pomembne ste, ko o te resnici učite otroke, ko otroke obdate svojo ljubeznjo, bodo za trenutek uspeli zagledati njegovo ljubezen. Predsednik Hinckley nas podbuja, naj ljubimo Gospoda našega Boga in naj ljubimo njegovega sina in naj bomo vedno hvaležni za njuno ljubezen. Kar druga ljubezen zbledi, bo svetla onstranska večna Božja ljubezen in ljubezen njegovega sina, ki je za nas dal življenje ostala. Mati, ki Boga pozna, otrokom pomaga, da ga spoznajo in so obdani z njegovo ljubeznjo. Ganile so me besede, ki jih je nekaj hči izrekla na pogrebu svoje 100 let stare matere. Rekla je, ko sem kot najstnica poskušala izbrati predmetnik, sem imela navado priti v kuhinjo, kjer je mama likala. Predstavila sem ji razne možnosti učnih predmetov, ves čas je poslušala. Pogovarjali sva se o možnostih, na kar je imela navado reči. Prav, Kathy, a si o tem molila? To me je nekoliko spravilo v zadrego, zato sem se obotavljala in dodala, a moraš ti o vse moliti? Preprosto je odgovorila, da. Ta mama je prisluhnila, pokazala je vero v Gospoda, bila je zgled, hčerki je podala svoje pričakovanje, naj se nenehno obrača Gospodu. Ko pridemo pred Gospoda, občutimo, da nas njegova ljubezen priteguje k sebi. Matere, otroke učite na v svoje življenje vedno vključijo Gospoda in jim pomagajte prepoznati njegov ljubeči vpliv. Z mamo sva patriarhalni blagoslov prejeli skupaj. Ja sem bila stara 20, mama 94 let. Tistega dne ne bom nikdar pozabila, kako je patriarh položil roke mami na glavo in je povedal, kolikokrat po izbruhnih revmatične vročine, srčne bolezni in številnih drugih bolezni ji je bilo življenje prihranjeno. Povedal je je stvari, ki jih je imel Gospod pripravljene za njo in ponudil vodstvo pri tem, kar bo morala narediti. Poznala sem materino življenje in poslušala, kako ga je patriarh, ki je ni poznal, opisoval. Ta izkušnja mi je pričevala, da Bog živi, da nas ima rad in da nas pozna vsakega posebej. Tistega nepozabnega dne sem občutila Gospodovo ljubezen do mame in do sebe. Veliki dokaz odrešenikove ljubezni do nas je njegova odkupna daritev. Njegova ljubezen prekipeva od milosti, potrpežljivosti, velikega potrpljenja, usmiljenja in odpuščanja. Kod babice imamo torej sveto odgovornost, da unuke obdamo z ljubeznjo. Ko je bilo neko 3-letno dekletce predrzno, jo je babica poučila. Ne govori tako z babico, kaj ti prijateljici bove milijone in milijone let. Ali ni najboljše biti babica? Pomnite, sestre, ljubezen in zaveze nas povežejo u večne družine. Gospodovo ljubezen pogosto doživimo s pomočjo drugih, če se odzoveo šepetu duha, ali slišimo in sledimo temu šepetu. Neka sestra se je morala zaradi finančnih težav preseliti iz svojega ljubega doma in odelka, v katerem je preživela 22 let. Bilo je boleče. O prvý nedelí v novom oddelku je rekla, počutila som se zlo samlý noče, prav som poznala nekaj ľudí. Týsto jutro som byla ena prvých v družstvu za pomoč. Sedela som in opazovala sestry, ki so prichajali in sedeli na stole. Zdelo se je, da je vsaka potrebovala svoj vrstov. Nisu prisedli ena k drugi, niti nisu prisedli k meni. Počutila sem se kot otok. Sestre, zakaj smo take ene do druge? Ta sestra je nadaljevala. Na to je ustopila Lisa. Ko me je zagledala, se je obraz razvedrio, je planila je k meni, se s teleskom usedla zraven in me objela okrog ramen. Osupljivo je, koliko lahko pomeni tako majhno dejanje. Njena toplina in dodala bi ljubezen je moja osamljenost pregnala. Bojim se, da včasih gospodovo ljubezen vidimo samo v velikih življenjskih dogodkih. Ne podcenjujte svoje sposobnosti dajanja ljubezni z majhnimi pristnimi dejanji, kot je to, da se usedite k sestri in ji pomagate, da se počuti dobrodošli. A v življenju občutite gospodovo ljubezen. To, kako jaz občutim Božjo ljubezen, se lahko razlikuje od tega, kako jo doživljate ve. Ključno je, da razumete, kako jo doživljate same. A ste jo pripravljeni dajati, potem ko ste občutili. Predsedstvo je po orkanu Katrina obiskalo razdajeni mehiški zaliv. Nekega večera sem na ognišču stala in začutila na vdih, da vsaka prisotna sestra potrebuje nekoga, ki bi se dobesedno sklonil k njej in ji dal spodbudo. Preprosto smo jim želeli izraziti ljubezen vsem sestram, ki nocoj poslušate, bi rada povedala, da smo kapelo zapustili z občutkom, da smo nagrajenje zaradi Božje ljubezni, ki ste nam jo dali. Hvala, ker skrbite ena za drugo in za nas tri. V jutrajnih molitvah nebeškega očeta prosim, naj me navda z ljubeznjo, da bom njegovo delo lahko opravila srčneje. Vem, da sem bila zaradi te vsakodnevne prošnje blagoslovljena. Kot sestre društva za pomoč si moramo prizadevati, da bomo udejanjali ljubezen Kristusa, ki si je vedno prizadeval gajati očetu, tako da je spolnjeval njegovo voljo. Sestre, po vseh svojih močeh si moramo prizadevati slediti njegovemu najvišjemu vzoru, da bomo takšno ljubezen pokazali z našimi mislimi, govorom in dejanji. Vsem, kar moramo kar delamo in smo ponosu oziroma uzvišenosti, nesebičnosti oziroma osebnemu urniku ne smemo dovoliti, da bi nadomestili tega, da bi ljubeče pomagali drugim. Na vse preprosto je, vendar ko bloko, najprej moramo dopustiti sebi, da nas obda Božja ljubezen. Na to ta krog lahko razširimo, da bo zajel našo družino in druge. Takšen krog resnično pomeni nebesa. Moje drage sestre, naj vas Bog blagoslovi, da bi vsak dan čutili njegovo ljubezen. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Mislim, da je jedan od načina v kojoj občutim gospodovo ljubezen ta, da jo poskušam občutiti, da odprem srce za lepoto, ki me obdaje vsak dan. Ljubezen nebeškega očeta občutim zlasti s toplim občutkom. To je zgol občutek miru in topline v srcu. Radost življenja je odraz gospodove ljubezni do mene. Ko berem svete spise vsak dan, ko pokleknim in molim, tako zelo občutim gospodovo ljubezen, ki mi v življenju daje moč, da ustrajem, ko grem skozi težke čase, Če postanem ponižna, ne za voljo blagoslovov, ampak ker vem, da pomagam Gospodu in drugim, da druge učim, jih vodim, jim izkazujem podporo, vem, da mi stoji ob strani. Mislim, da Gospodova ljubezen v življenju čutila še preden sem se zavedala, do cela zavedala, njegovega obstoje. Resnično je pokazal svojo ljubezen, ko me je v življenju vodil skozi nekatere zelo negativne situacije in jih je obrnil na pozitivno.
Obstacles do come.
Ovire prideo. Če pa bom zaupala in verovala v Gospoda Jezusa Kristusa, ter delala to, kar moram delati, da bom splnjevala zapovedi, se bo se zgodilo po Gospodovi volji, ki se ji bom pokoravala. V življenju sem tako kot mnogi drugi zelo, zelo zasedena. Okoli mene je zelo, zelo hrupno. Vednar imam priložnost za poučevanje Evangelije. Nenehno moram brati, preučevati in premišljavati o svetih spisih. Največji mir v življenju čutim takrat, ko premišljujem in razmišljam o Evangeliju. Duh pa mi pričuje, da Evangelij vsebuje resnico, popolno resnico. Njegovo podporo in pomoč sem čutila tudi takrat, ko sem bila žalostna in nesrečna. Čutim, da me Bog vzame v svoje roke in mi olajša breme.
Je ressens l'amour que le Seigneur a pour moi personnellement, Martine, dans mon cœur.
I feel the love.
Au sorte chutim Gospodovo ljubezen do mene. Chutim jo v sebi in vidim jo tudi v očeh svoje družine. Na primer, otroci na zelo poseben način privedejo ljubezen nebeškega očeta v naše življenje. Svojo nedolžnostjo, radostjo in čistostjo naš dom postane del nebes.
Desde siempre con la noche de hogar
with family homilies,
družinskimi večeri, prihodi v cerkev in poučevanjem evangelijskih načel smo lahko vselej čutili odrešenikovo ljubezen, predvsem to, da lahko postanemo večna družina, ker sta se starša pečatila v templju.
I believe Relief Society.
Verjamem, da je prerok Joseph Smith pod vodstvom ljubečega nebeškega očeta ustanovil društvo za pomoč, da bi tudi ženske imeli kraj, kjer bi se lahko skupaj učili nauk. Ženske se morajo družiti, pogovarjati druga z drugo in govoriti o svojih izkušnjah. Evangelij Jezusa Kristusa me osrečuje in nauk, ki sem se jih naučila od svojih staršev in učitelje osnovne, nedeljske šole in skupnih ur ter društva za pomoč, me osrečujejo. Obiskujoče učiteljice so neverjetno sposobne govoriti o preprostih potrebah sester in večjih potrebah, ki temelijo na njihovih sposobnostih, da se o tem pogovorijo oziroma samo pokažejo sestram, da so ljubljene. Mislim, da je obiskujoče poučevanje eden najboljših načinov, da lahko izkazujemo ljubezen v cerkvi in da ljudje lahko občutijo Gospodovo ljubezen. Društvo za pomoč mi pomaga pri poznavanju Božje ljubezni. Vsem sestram pomaga, da vejo za njegovo ljubezen. Vedenje o resničnosti Evangelija Jezusa Kristusa in odrešenika sem vedno smatrala za svojo dragoceno lasnino. Vem, da živi, vem, da me je rad. To ljubezen sem resnično občutila na toliko načinov.
We thank those dear sisters who have shared how they feel the love's Lord in their life.
Zahvaljujemo se sestram, ki so z nami delile
svoje občutky. Zdaj bomo slyšeli sestru Kathleen H. Hughes, prvosvetovalko generálnega predsedstva Družstva za pomoč. Sledila ji bo sestra Ansi Pingree, druga svetovalka generálnega predsedstva. Na to bo zbor zapel hvalnico Beautiful Savior.
Sestre, dober večer. Vesela sem, da sem tukaj. Zdi se mi, da bi bila slika Minerve Tykert, Kristus v rdečem oblačilu, popolna za prikaz naše teme svetih spisov iz drugega Nefija. 1.15. Roke njegove ljubezni me za večno obkrožajo. Kristus je z rokami, iztegnjenimi k nam, videti tako srčen. Prav kakor je pozval nefice, naj vstanejo in pridejo k njemu, tako k sebi kliče vsako od nas, eno za drugo, da bi tudi mi vedele, da je Bog vse zemlje in da so ga ubili zaradi grehov sveta. Ko sprejmemo njegovo povabilo, spoznamo, kako je, če nas obdaja njegova ljubezen. Prepričana sem, da ste vse kdaj občutile objemajoče Kristusove roke. A če ste kakor jaz, poznate trenutke, ko vas je strah, ko se zdi, da sta stres in zaposlenost v življenju prehuda, ko doživljate, da se oddaljujete od duha, morda se vam zdi celo, da se je na vas pozabilo. Kadar se soočam s takšnimi občutki, so najboljše zdravilo spomini na trenutke, ko sem čutila Kristusov mir, ki mi je dal moči. Nocoj vas torej vabim, da se spomnite, kako je v življenju občutiti Gospodovo ljubezen in njegov objem. Mama mi je umrla, ko sem bila mlada mamica. Še danes bi potrebovala pogovore z njo in njene nasvete. Potem, ko so ugotovili, da ima raka, je živela samo še 6 tednov. Sprva me je skrbelo za očeta. Bila sem hvaležna, da mama ni trpela dolgo in da smo njeno smrt doživeli kot prijetno izkušnjo. Toda čez nekaj tednov sta prišla materinski dan in njen rojstni dan. Začela sem jo strašansko pogrešati. Želela sem se čutiti njen objem in hotela sem vedeti, da ji je dobro. Hotela sem ji reči, da jo imam rada in da jo pogrešam. Ko sem neke moči molila in jokala, kar sem takrat počela pogosto, sem začutila, da je moje telo navdal to lažilen občutek, nepričakovan in močan. Občutek mi je povrnil moči, navdal me je z mirom. Fizično ni trajal dolgo, vendar je bil silno tolažilen. Vedela sem, kaj je to bilo. Gospodova ljubezen me je objela in me navdala z mirom in močjo. Toda enako pomembno je, da sem si ta trenutek zapomnila kot prijetno darilo, ki ga odvijem in se ga spomnim, ko je življenje težko. Včasih so trenutki ljubezni, ki so me navdali z mirom, prišli tudi nepričakovano in ko ni bilo potrebe, nobene konkretne težave oziroma vprašanja, s katerim bi se soočala. Neke lepe jesenske nedelje sem sedela na svojem stolu za branje svetih spisov in gledala, kako so sosedove marelice odletavali rumeni listi. Prenehala sem brati svete spise in brez opozorila začutila, kako sta me preplavila občutek miru in zadovoljstva. Trenutek je bil bežen, vendar je spomin na ljubezen, ki sem jo občutila, ostal. To je dar spomina, ki ga lahko prikličem, kadar so življenje in časi težki. Toda vsak dan, kadar ga iščem, v življenju izkusim Gospodovo ljubezen in čutim, kako me njegove roke objamejo. Dokaz Gospodove ljubezni vidim pri jutranjih sprehodih, ko je zrak čist in se na vzhodu pojavi prvi migljaj svetlobe. Njegovo ljubezen čutim, ko se mi v mislih pojavi verz iz svetih spisov in mi spregovori na nov način. Njegovo ljubezen prepoznam, ko me učijo dobre ženske v društvu za pomoč ali obiskujoče učiteljici, ki skrbita za me. Njegovo bližino čutim, ko se moje srce odzove na lepo glasbo oziroma spomina vreden govor. Sestre, Gospod je povsod, če oči in srce odpremo za njegovo ljubezen. Toda prepričana sem, da so med vami ženske, ki se dajle premišljujejo. Kdaj imam čas za jutranji sprehod? Ali kdaj sem nazadnje imela 10 minut miru za branje svetih spisov? Ali kdaj sem nazadnje preživela dan brez bolečine? Ali skrbi? Ali srčnih bolečin? Vidim, kako res je, da življenje pogosto doživljamo kot velik kup obveznosti, frustracij in razočaran. Toda Gospod je tu, vedno enako, z nenehno iztegnenimi rokami. Ko čutimo, da smo preobremenjene, se spomnimo miru, s katerim nam je spregovoril ob prejšnjih priložnostih. Njegov mir prinaša tolažbo in moč. Svet nam tega ne more dati. Kot zveste ženske Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, smo bile blagoslovljene s Svetim Duhom. Če bomo v življenje povabile odrešenika, nam bo Sveti Duh pričeval o ljubezni, ki jo imata Oče in Sin do vsake od nas. Toda občutenje njune ljubezni ni odvisno samo od naše želje, temveč tudi od naših dejanj. Dejanja, ki jih moramo delati, poznamo. Iskrena molitev, ki je konkretna in ponižna, ki ji sledi tiho poslušanje Gospodovih odgovorov. Redno preučevanje svetih spisov in čas za premišljevanje tega, kar beremo. In slednjič, pripravljenost, da se zazremo vase in zaupamo Gospodovi obljubi, da bo naše šibkosti spremenil v našo moč. Ko preučujemo in premišljujemo, smo upravičene do navdiha duha in smo vse bolj pozorne na njegova opozorila, ter vsak dan v življenju spoznavamo Gospodova dela. Našlega bomo, kakor je navedel starešina Maxwell, v malih stvareh svojega življenja. Ko to spoznamo, sestre, občutimo njegov mir in spoznamo, da nas resnično objemajo roke njegove ljubezni. Na svetovnem usposabljanju voditeljev januarja leta 2004 je predsednik Hinckley spomnil ženske v cerkvi, naj bodo močne in neomajne pred zlom, ki v svetu narašča. Sestre, zato si moramo v življenju prizadevati, spoznati in občutiti Gospodovo ljubezen. Zato si moramo zapomniti in se spomniti, kako smo izkusili njegov mir in moč, ki ju daje. Zato moramo svoje izkušnje vere in pričevanja povedati svojim otrokom in tistim, ki nimajo staršev ali ljubljenih. Družina v življenju potrebuje Božji mir in če v življenje ne moremo oziroma ne bomo povabili Gospoda, potem bo naša družina postala odsev našega lastnega nemira. Ženske se prosi, naj skrbijo za družino, vendar moramo biti tudi trdne. Biti moramo trdna kamnita tla, na katerih bo stal naš dom. Družina nas potrebuje, da ji prinašamo mir, prav kakor Gospod mir prinaša nam. Naš dom mora biti kraj, kjer bodo družina in prijatelji radi, kjer bodo lahko vsi, ki bodo van vstopili, prejeli moč in pogum za soočanje z življenjskimi izzivi v vse bolj pokvarjenem svetu. Naši otroci nas morajo slišati, kako govorimo o Kristusu, se radostimo v Kristusu, pridigamo o Kristusu, tako da bodo vedeli, k kateremu viru naj se ozirajo za mir, ki presega vsak um. Pomnite, sestre, odrešenikovo povabilo je jasno in neposredno. In to, kar je za nas pomembno, je stalno. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi. Vzemite nase moj jarem, kajti moje breme je lahko. Tako Gospod obljublja meni in vam. Molim, da bi se vsaka od nas spomnila, kdaj nam je Gospod prinesel mir in nas objel z rokami svoje ljubezni. Enako pomembno je, ali si jo boste, če te ljubezni že nekaj časa niste čutile, prizadevale najti in začutiti, ko boste v življenju opravljale vsakdanje naloge. Če boste tako delale, bodo po dnevih, mesecih in letih življenja spomini o istih gospodovih poseganjih postali prijetna darila, ki jih boste še enkrat odprle, morda večkrat, da vam bodo tolažbo, ko je življenje težko. Mir vam dajem, je obljubil Gospod. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Mir, moč. Potem hrepenimo in lahko ju prejmemo. Le k njegovim iztegnenim rokam se moramo obrniti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear sisters, I too love this magnificent
painting. Drage sestre, tudi ja imam rada to prečudovito sliko. Odrešenik človeštva, sledmi žebljev na rokách, stoji veličasno s iztegnjenimi rokami. S neznostjo in sočutjem gleda na ženske, ki se ga želijo dotakniti. Rada imam simboliko žensk, ki se poskušajo dotakniti odrešenika. Hrepenimo po gospodovi bližini, kaj ti vemo, da nas ima rad i našeli za večno obdati svoju ljubeznu. Njegov dotik lahko zdraví duhovne, čistvene, ozirma telesne obolenje. On je náš zagovornik, uzornik, dobrý pastir i odkupitel. Kje druge by iskali? Kam drugam by segali? Kam drugam by prišli? Ko k Jezusu Kristusu, začetniku i dopolnitelju vere. Dejal je, da resnično, če boste prišli k meni, boste imeli večno življenje. Glejte, ponujena vam je moja ruka usmiljenja, in kdorkoli bo prišel, ga bom sprejel. Njegova obljuba nas ne vabi le, da segamo k njemu, ampak da naredimo naslednje naruse pomembne korake, da pridimo k njemu. To je naruse spodbude nauk. Mesija nam ponuje roko usmiljenja, vedno pripravljen, da nas prejme, če se odločimo, da bomo prišli k njemu. Če bomo prišli k odrešeniku s trnim namenom v srcu, bomo čutili njegov ljubeč dotik na najbolj oseben način. Neka žena je sprejela to odločitev in občutila njegov dotik. Žena, ki je že 12 let krvavela in potrošila za zdravnike vse, kar je imela za življenje, pa je nihče ni mogla ozdraviti, se mu je približila od zadaj, dotaknila se je roba njegove obleke in takoj nehala krvaveti. Teda je Jezus rekel, kdo se me je dotaknil? Ko so usi zanikli, so Peter in tisti, ki so bili s njim, rekli, učenik, množice se gnetejo, ob tebi in te stiskajo. Ti pa praviš, kdo se me je dotaknil? Jezus pa je rekel, nekdo se me je dotaknil. Opazil sem namreč, da je šla moč od mene. Ko je žena videla, da ni ostala skrita, je drhte pristopila. Vrgla se je preden in vpričo vsega ljudstva povedala, zakaj se ga je dotaknila in kako je v trenutku ozdravila. On pa ji je rekel, hči, bodi pogumna, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru. Spraševala sem se, kaj bi se lako zgodilo, če ta žena, ki je krvavela, ne bi dovolj verjela v odrešenika in naredila, kar je bilo potrebno, da se je dotaknila robe njegove obleke. Predstavljam si, da si se moral kar potruditi, da si se mu v tej množici lahko tako približal. Pa vendar je ustrajila, ne da bi dvomila. Podobno moramo tudi mi pokazati, da nam je vera v Gospoda podrla dovolj globoko v srce, da nas spodbuje k dejanjem. Prijateljica mi je povedala o dogodku v času, ko je bila neutolažljivo prizadeta v vene iz mirnih žalosti zaradi družinske tragedije, nekoga ni niti mogli uditi niti od doma. Na njena vrata je njene javljenju prišla sestra društva za pomoć i rekla, imala sam občutek da me potrebuješ. Sestra v moju prijateljicu ni silila oziroma jo spraševala o podrobnostih, ampak jo je objela in rekla, ali želiš da moliva? Po molitvi je sestra odšla. Takšno ravnanje i nežen pristup je znatno prispevo k ozdravitvi prijateljičinega strtega srca. Ta ljubeća sestra društva za pomoć nile prisluhnila duhu, ampak po njem delovala. Dejansko je pokazala, da se jo je krepost, ki jo najdemo v naukih odrešitve, tako zelo globoko dotaknila, da si je vsak dan prizadevala postati bolj podobna Kristusu. Svojimi dejanji je odražala osebno razumevanje tega, da dobrotljivost nikoli ne mine. O milijonih zvestih sestrah društva za pomoć, ki kot ta sočutna sestra odražajo to večno Kristusovo ljubezen, ki je dobrotljivost, je predsednik Gordon B. Hinckley rekel, številne so dele teh izrednih in čudovitih ter nesebičnih žensk pri podpiranju tistih, ki so v stiski, pri oskrbovanju ran tistih, ki so se poškodovali, pri spodbujanju in tolažbi tistih, ki so v stiski, pri dvigovanju teh, ki so padli, in pri izkazovanju moči in spodbude in volje, da bodo ustrajali. Prav ta volja, da ustrajamo na poti k odrešeniku, včasih zahteva takojšnje kasanje. Priznati moramo, da smo delali napake, oziroma nismo naredili kar bi lahko, da bi nekoga spodbujali ali mu pomagali. Te spremembe osebne poti v mislih, dejanjih, oziroma besedah so bistvene za vse, ki želijo priti k Kristusu. Predstavljajo osebne odločitve, kako se bomo dobesedno in v prenesenem pomenu dotaknili drug drugega. Odrešeniku se približimo, ko druge obdamo z ljubečnimi rokami. Ali pa se mu ne. Blažimo čustvene oziroma telesne rane, ali pa jih ne. Na druge gledamo z ljubečnim namesto s kritičnim očesom, ali pa jih ne. Prosimo za odpuštanje, za nastalo škodo, čeprav je bila nenamerna, ali pa ne. Duhovno se zelo potrudimo odpustiti tistim, ki so nas užalili, ali pa se ne. Hitro popravimo svoje napake oziroma zmote v osebnih odnosih, ko se jih pričnemo zavedati, ali pa jih ne. Tako kot ve, tudi jaz vem, kaj pomeni narediti bistvene spremembe na naši poti. Spominjam se, ko sem brez kakršnega koli na mene užalila sestro v mojem oddelku. Morala sem zgladiti ta spor, vendar moram priznati, da me je podnos zadržaval, da bi šla do nje in jo prosila odpuščanje. Našla sem načine, da sem odlašila s kasanjem, družine, druge obveznosti in tako naprej. Prepričana sem bila, da se bodo stvari uredile same po sebi, a se niso. V tišini noči, ne samo ene, ampak večjih, sem se izbudila z jasnim spoznanjem, da ne hodim po poti, po kateri bi Gospod želel, da hodim. Nisem delovala v skladu z vero, da mi Gospod resnično ponuja roko usmiljenja, če bom pravilno ravnala. Molila sem za moč in pogum, ter ponižno šla k tej sestri, na dom in jo prosila odpuščanja. Izkazalo se je, da je bila to za obe prijetna in zdravilna izkušnja. Včasih je sprememba osebne poti lahko takojšnja, kot če, na primer, po srkveni sestanki zaustavimo svoje nagle korake proti izhodu, skradbe gremo na mesto tega, raje na drugo stran hodnika pozdraviti osamljeno sestro, za katero vemo, da bo dolgo govorila. Pogosto bomo do družinskih članov, ki so bili do nas nestrami, dolgotrajno gojili občutke zamere, ves ta čas pa poskušali odkrepiti pozitivne odnosne. Te spremenbe osebne poti, ki so odločilni primeri kazanja, redno dajejo miren sad pravičnosti. Ni se čuditi, da se v iskanju sadu pravičnosti, kot ženske v čudovitem umetniškem delu Minerve Tykert, hrepeneče in s občudovanjem stegujemo kol trešeniku, ker vemo, da iz tezo roko usmiljenja tem, ki van zaupajo. Ker je ta veličasna obljuba resnična, kje drugje bi lahko iskali? Kam drugam bi lahko iztegovali roko? Kam drugam bi prišli, kot ka Jezusu Kristusu, luči sveta, Božimu jagnjetu Mesiju. Vem, da bo sin pravičnosti ustal z ozdravljenjem v njegovih perutih, ne le za to žensko, ki je krvavela, ampak tudi za vse nas. Vodil nas bo, nas blagoslovil in zbral, če se bomo odločili priti k njemu. Delajmo tako vsak dan v svojem življenju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We express our sincere appreciation.
Iskreno se zahvaljujemo svim koji ste nocoj sudjelovali, še posebej temu čudovitemu zboru. Sada imamo poseben privilegij da bomo slišali predsjednika Gordona B. Hinckleya, našega ljubljenega proroka. Po besedah predsjednika Hinckleya se bo sestanak zaključil tako da bo zbor zapel hvalnicu O Holy Jesus. Molitev bo na to izrekla sestra Denise I. Hales iz okoliša Grantsville v Utahu. Predsjednik Hinckley.
My dear sisters,
drage sestre, kako izredna priložnost mi je bila dana, da vam lahko spregovorim na te pomembni konferenci Družbe za pomoč. Nocoj smo poslušali čudovite govore, ki so jih imele zelo verne in sposobne ženske. Rad bi, da predsedstvo Družbe za pomoč ve, da jim popolnoma zaupamo. Cenimo jih v vsakom pogledu. Hvaležni smo za temo, ki so jo izbrali iz druge Nefijeve knjige v Mormonovi knjigi, večno v objemu njegove ljubezni. Ženske društva za pomoč sto dobesedno večno v objemu našega Gospoda. Moja ocena je, da je to najsjajnejša ženska organizacija na svetu. Zasnoval jo je Bog, ko je Joseph Smith leta 1842 ustanovil Društvo za pomoč. Je govoril in deloval kot prerok. Takrat je rekel, organizacija Kristusove cerkve ni bila dovršena, vse, dokler se niso organizirale ženske. Danes ima društvo za pomoč čez 5 milijonov članic. Ustanovljeno je bilo v številnih deželah in poučuje se v številnih jezikih. V svojih vrstah ima vse ženske v cerkvi od 18. leta starosti dalje. Med temi so samske ženske, ženske, ki se niso nikdar poročile, vdove ali ločene, z možmi in družinami. Stare po letih številne, ki so izgubile večnega sopotnika. Nekoč mi je prijatelj, ki ni naše vere, rekel, sveti iz poslednjih dni pomeni služenje, predanost, darovanje ljubezni. Zakaj pa se društvo za pomoč zavzema v resnici? Kaj pomeni? Naj poskusim reči nekaj o tem. Društvo za pomoč se zavzema za ljubezen. Kako nekaj posebnega je biti priča ljubezni, ki jo dobre ženske izkazujejo ene drugi. Družijo se, povezani v medsebojni ljubezni, prijateljstvu in spoštovanju. Ta organizacija je pravzaprav za marsikatero edino zatočišče in možnost prijateljskega druženja. Ženske imajo v sebi naravni nagon, da ljubeče pomagajo ljudem v stiski in pomanjkanju. Cerkveni dobrodelni program je opisan kot domeni duhovništva, vendar se ga brez društva za pomoč ne bi dalo izvajati. Društvo za pomoč se zauzema za izobraževanje. Vsaka ženska te cerkve ima odgovornost, da si pridobi čim več izobrazbe. Zato bo njihovo življenje bogatejše in bodo imeli več priložnosti. Zagotovilo jim bo sposobnosti za službo, če jo bodo potrebovale. Prejšnji teden sem prejel pismo matere samohranilke, katerega odlomek bi vam rad prebral. Piše, 10 let je tega, kar ste na oktobrski generalni konferenci leta 1996 omenili mojo družino, Bez terne svetin spodbure, ki ste jih dali meni in drugim samskim sestram, so bile model, po katerem sem živela vsak dan. Besede, ki so postale moj moto in geslo. Delajte po svojih najboljših močeh in prav to je dejansko tisto, kar si sinovi prizadevamo. Vsi moji štirje sinovi so zaključili srednjo šolo in seminar. Dva sta služila redni misijon. Vsi delamo, da poskrbimo zase in ostajamo vdani ter zvesti v evangeliju. Čudovito je zavedanje, da nam je v zadnjih letih uspelo, ko se lahko spet postaviš na noge in poskrbiš za potrebe družine, se počutiš uspešnega. Spodbudili so me tudi, naj grem ponovno študirati. Pravi izziv je, če redno delaš in zvečer hodiš na predavanja, moje življenjsko obzorje se je razmahnilo in postala sem boljši človek. Družina, člani oddelka in sodelovalci so me zelo podpirali in decembra bom diplomirala. Ko sem premišljevala o svojem patriarhalnem blagoslovu in sem se o njem postala ter molila, sem si v življenju lahko zastavila nekaj realnih ciljev, ki sem jih uporabljala kot avtokarto, da sem ostajala na poti evangelijskih načel. Udeležujem se sestankov, vsak dan molim in plačujem desetino. Poklic obiskujoče učiteljice jemljem zelo resno. To je prava cerkev. In v čast mi je ter privilegij, da sem ena od vrednih teh blagoslovljenih članov Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Vodi nas na dih ljubečega nebeškega očeta, ki nas pozna in želi, da napredujemo ter rastemo. Zahvaljujem se vam za prijazne spodbudne besede pred 10 leti in za vse številne nedavne nadihnjene besede, ki jih prihajajo od Gospoda po njegovih služavnikih. Vem, da sem Božji otrok in da je moje življenje blagoslovljeno zaradi članstva v njegovi cerkvi. Društvo za pomoč se zauzema za osebno samostojnost. Najboljše zaloge hrane niso v dobrodelnih silosih, temveč v zaprtih pločevinkah in škatlah doma pri ljudeh. Kakšno veselje je videti pločevinke žita in riža in fižola, pod posteljo oziroma v strambah žensk, ki so odgovornost dobrodelnosti prevzeli v svoje roke. Takšna hrana morda ni slastna, vendar je hranljiva, če mora biti uporabljena. Društvo za pomoč pomeni žrtvovanje. Vedno me gane naslednji preprosti vers Ann Campbell, ki ga je posvetila svojemu otroku. Dejala je, ti si potovanje, ki so moje opuščene sanje. Ti si biser, ki je prevelik za moj že mini. Ti si moje italijansko modro jezero. Ti si moj košček neba v tujini. Številne ste matere, ogovorne ste za skrb in vzgojo otrok. Ko se boste postarale in vam bodo lasje posiveli, ne boste spraševale o izbranih oblekah, ki ste jih nekoč nosile, o avtomobilih, ki ste jih vozile, a je veliki hiši, v kateri ste živele. Vaše goreče vprašanje bo, kaj so postali moji otroci? Če so postali dobri ljudje, bo se hvaležne. Če bo drugače, vam bo ostalo le malo tolažbe. Nekje sem zapisal, Bog vas blagoslovi, matere, ko se prešteva vse človeške zmage in poraze, ko se prah življenjskih bitk poleže, ko vse, za kar tako trdo delamo, v tem svetu borb, zbledi pred našimi očmi. Boste tam, morate biti tam, ako moč novmu rodu. Vedno bolšie ranani na predujúce vrste. Pred nekaj leti je v tabernáklju v Salt Lakeu staršina Marion D. Hanks vodil okrúhlu mizu. Pri okrúhlej mizi je sodelovala mladá, privlačná a sposobná ženská, ločená, mati sedmých otrok, ki so byli takrát starí od 7 do 16 let. Rekla, da je nek večer nekaj nesla sosedom čez cesto. Poslušajte njene besede, ki jih bom govoril po spominu. Ko sem se obrnila, da bi odšla domov, sem videla svojo razsvetljeno hišo. V ušesih so mi odmevale besede mojih otrok, ko sem pred nekaj minutami odšla. Mami, kaj bomo večerjali? Me lahko pelješ v knjižnico? Zvečer rabim papir za plakat. Utrujena in izmučna, sem pogledala hišo in videla luč v vseh sobah. Pomislila sem na vse otroke, ki so me doma čakali, da bom prišla in jim pomagala. Čutila sem, da so moje bremene teže, ko jih lahko nosim. Spomnila se, da sem v sozah pogledala v nebo in rekla, dragi oče, nocoj preprosto ne zmorem. Tako sem utrujena. Ne prenesem več. Ne moram domov in za vse otroke skrbeti sama. A lahko kar pridem k tebi in ostanem pri tebi samo eno noč. Zjutraj se bom vrnila. Besedo govora nisem zres slišala. Slišala pa sem jih v mislih. Ogovor se je glasil. Ne, moja mala, sedaj ne moreš k meni. Ne bi se hotela vrniti. Vendar, lahko jaz pridem k tebi. Veliko je takšnih, ko je ta mlada mamica, ki se je počutila osamljeno in obupano, vendar je imela toliko sreče, da je imela vero v Gospoda, ki jo je imel rad in je lahko pomagal. Društvo za pomoč pomeni vero, pomeni, da prve stvari damo na prvo mesto, pomeni nekaj, ko je plačilo desetine. Starešina Lynn Robbins od 70-ih pripoveduje zgodbo o predsedniku okolišča iz Paname. Kot fant, ki se je nedavno vrnil z misijona, je našo dekle, s katero se je hotel poročiti. Bila se srečna, vendar revna. Na to je prišlo zlasti težko obdobje, ko se jima hrana in denar pošla. Bila je sobota in omara je bila dobesedno prazna. René se je počutil grozno, ker je bila njegova mlada žena lačna. Odločil se je, da ni drugega, kakor da uporabi denar za desetino in gre kupi hrano. Ko je odhajal iz hiše, ga je žena ustavila in ga vprašala, kam je namenjen. Rekel ji je, da gre kupi hrano. Vprašala ga je, kje dobil denar. Povedal je, da je vzel denar za desetino. Ona je rekla, to je Gospodov denar. Tega denarja ne boš uporabil za hrano. Njena vera je bila močnejša od njegove. Denar je dal nazaj in tisti večer sta šla spat lačna. Naslednje jutro nista zatrkovala in v cerko sta šla na postu. René je dal denar za desetino škofu. Torej, bil je preponosen, da bi škofu poveril, da sta v stiski. Po sestankih sta ženo zapustila kapelo in začel hoditi domov. Nista še prišla daleč. Ko ju je neki novi član poklical iz hiše, mož je bil ribič. In ime je rekel, da ima več rib, kot jih lahko poje. V časopis ime je zavil 5 ribic, za katere sta se mu zahvalila. Ko sta šla dalje, jo je ustavil drug član, ki ime je dal tortilje. Na to jo je ustavil še nekdo in ime dal riž. Videl jo je še en član in ime dal fižol. ko sta prispela domov, sta imela dovolj hrane za 2 tedne. A še bolj sta bila presenečena, ko sta odvila ribe in našla 2 velike ribe, namesto 5 majhnih, za katere sta prepričana, da sta jih videla. Ribi sta razrezla in jih spravila v sosedov zamrzovalnik. Pogosto sta pričevala, da od takrat naprej nikoli nista bila lačna. Drage sestre, vse te čudovite lastnosti, za katere si prizadeva društvo za pomoč, predstavljajo to, da si večno v objemu njegove ljubezni. To je tisto, kar si vsi želimo. To je tisto, za kar vsi upamo. To je tisto, za kar vsi molimo. Sedaj, drage sestre, na koncu le še besedo. Opomnil bi vas rad, da niste drugorazredne sodržavljanke v Božjem kraljestvu, se njegove božanske stvaritve. Možje imajo duhovništvo. Vaša vloga je drugačna, vendar tudi pomembna. Brez vas bi bil očetov načrt sreče neučinkovit in brez pravega namena. Predstavljate 50% te cerve in ste matere drugih 50%. Nihče vas ne more na lahko odsloviti. Zadnjič sem prejel pismo, dragi prijateljice. Nje je ime Helen, njenemu možu Charlie. Med drugim piše takole. Danes sva s Charliem govorila na zakramentnem sestanku. V govoru sem povedala na svet, ki ste mi ga dali, ko sem zaključila srednjo šolo Idaho Falls in sem imela namen iti na fakultetu Ricks College. Rekli ste mi, da grem na crveno fakultetu na Havajih, kjer bom imela več priložnosti, da bom srečila in se poročila s fantom iz kitajske družine. Sprejela sem vaš nasvet in odšla na crveno fakultetu na Havajih, kjer sem srečila Charlia in se z njim poročila. Poročena sva že 37 let in imava 5 otrok. Vseh 5 otrok je služilo misijon. 3 najni otroci so se poročili v templju na Havajih. Imava 2 samska otroka in upava, da boste našla vrednega partnerja, s katerim boste šla komalo v tempel. Imava 6 čudovitih vnukov, 2 sta na poti. Blagoslovljena sem z zvestim možem, ki spoštuje duhovništvo in je vreden, da je lahko gospodu služil kot škof, predsednik okoliša in predsednik misijona. Imam privilegij, da ga podpiram pri vseh crvenih zadolžitvah. Ko predsednik se društva za pomoč v okolišu, služim že skoraj 5 let. Ko danes preštevam svoje številne blagoslove, si ne morem kaj, da ne bi mislila, kako močno ste vplivali na moje življenje. Rad bi, da veste, da sem poslušala vaš nasvet in da je bilo moje življenje zaradi tega močno blagoslovljeno. Zahvaljujem se vam, da ste si vzeli čas, da ste vprašali po meni, potem, ko sem zapustila Hong Kong, da bi šla v Ameriko. To je tisto, kar društvo za pomoč naredi za ženske, da jim priložnosti za rast in razvoj, da jim položaj kraljic v njihovem gospodinstvu, da jim mesto in položaj, na katerem lahko rastejo in razvijajo talente, da jim osebno spoštovanje in vodstvo v družinskem življenju, da jim dodano hvaležnost za dobrega, večnega partnerja in otroke. Kako veličastna je organizacija društva za pomoč. Resnično v svetu ni ničesar, s čimer bi jo lahko primerjali. Na Gospod vsako od vas blagoslovi s temi čudovitimi lastnostmi, ki jih prinaša dejavnost v tej pomembni organizaciji društva za pomoč. Zato ponižno molim v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Zdaj se ti približamo z našimi srci naponjeni s hvaležnostjo. Ko smo se srečali tukaj na svetovnem srečanju Društva za pomoč, hvaležni smo, da smo lahko slišali besede našega dragega preroka. Rade ga imamo. Pomagaj nam, Oče, da bomo sledili njegovemu nasvetu, da bomo potem blagoslovljeni. Hvaležni smo za predsedstvo Društva za pomoč. Pomagaj nam, da bomo znali prepoznati glas našega odrešenika. Pomagaj nam, da bomo vedeli, da te imamo rade in da bomo prepoznali tvojo ljubezen do nas. Hvaležni smo za svoje članstvo v tej cerkvi in za naše znanje o našem odrešeniku, ki je živel in umrl za nas. In ponižno te prosimo, da se bomo lahko približali še bolj njemu, da bomo sledili tvojim zapovedim, da bomo čutili duha in da bomo sledili tebi vsak dan. In ta dan te prosimo, da boš z nami, vsakem posamezniku, da bomo lahko še naprej služili sebi in drugim okrog nas. Rade te imamo in hvaležni smo ti za vse, kar nam daš. To rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.